Saimas sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi priekšlikumu līdz 1. jūnijam noteikt pārejas periodu veselības pakalpojumu dalīšanai divos grozos. Tas nozīmē, ka līdz vasarai visi Latvijas iedzīvotāji saņems veselības aprūpes pilno grozu. Šogad veselības sistēmas reformu jeb uzlabojumu turpināšanai paredzēti apmēram 154 miljoni eiro. Par to informējusi līdzšinējā veselības ministre Anda Čakša. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par negodīgu atzinis autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja City Parks Latvija īstenoto darbību. Uzņēmumam piemērota 50 tūkstoši eiro liela soda nauda. Citur pasaulē Lielbritānijas valdība šodien parlamentā cietusi kārtējo zaudējumu. Deputāti nobalsoja par priekšlikumu, ka valdībai 3 dienu laikā ir jāpaziņo, kādi būs tās nākamie soļi, ja parlaments nākamnedēļ noraidīs Brexita vienošanos, kas šobrīd šķiet visai ticami. Britu likumdevējs šodien atsāka debates par premjeras Terēzes Mejas Brexita vienošanos. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šodien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Bagdādē. Viņš ticies ar daudzām Irākas amatpersonām, ieskaitot parlamenta spīkeru. Pompeo ar irākiešu amatpersonām apspriedis cīņu ar džihādistu grupējumu Islāma valsts. 49 migrantiem, kas kopš decembra atrodas uz diviem Vācijas bezpeļņas organizācijas kuģiem Vidusjūrā, atļaus izkāpt krastā Maltā. Viņus uzņems 8 Eiropas Savienības valstis. Tā paziņojas Maltas premjers Džozefs Muskats. Francijas dzelteno vestu protesta kustības aktīvisti, turpinot cīņu pret valdību, aicina iedzīvotājus masveidā izņemt naudu no Francijas bankām. Protestētāji cer, ka tādējādi valdība būs piespiesta ieklausīties viņu prasībās. Arī aicinājumos uz tiešo demokrātiju, lai pilsoņi tautas balsojumos varētu ierosināt likumus. 3 Vācijas lidostās rīt streikos drošības dienesta darbinieki. Sagaidāms, ka šis streiks varētu ietekmēt 1000 pasažieru. Arotbiedrības, kas pārstāv aptuveni 1800 īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair Stewartus Spānijā, pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām ar līdzsabiedrību panākušas vienošanos par darba apstākļu uzlabošanu un atalgojuma palielināšanu. Tāpēc arotbiedrības atcēlušas šonedeļ paredzētos streikus. Eiropā vakar turpinājās ziemas laika apstākļi. Pēdējās nedēļas laikā bojā gājuši vismaz 13 cilvēki, lielākoties sniega lavīnās. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku šeit Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, dienvidu austrumos brīžiem skaidrosies. Daudzviet sniks, dienvidu austrumos bez nokrišņiem. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Lēns vējš, kur zemes piekrastē ziemeļ austrumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -4, -9, dienvidu austrumos vēsāks tur -10, -15, kur zemes piekrastē -1, -4 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, no rīta vietām neliels sniegs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -1, -6, austrumos -5, -9 grādi. Rīgā naktī un no rīta sniks, brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī -6, -7, rīt -4, -5 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.